Hola nena, re ne re kwetse tshebeletso hona jwale. Nkabe ke ile ka nyakalla ho mamela bopaki bona. Mme itse ke kena mme ke sheba tabernakele e nyenyane ka moo e leng ntle ka teng. Batho ha bana boitatolo mona Utica hore ba setle kerekeng na boteng. Ruri ho sebeditswa hantle mona, batho ba ntse hantle. Ba entse sebaka se setle sa boiketlo se ratehang. Le sebaka se seng majabajaba haholo ho o ikutlwang e ka hao wa phuthuloha. Empa ho ikutlwa o iketlile ho le ho tle fela, ho hlwekile, ho hlekeile. Ke rata seo ka kerekeng. Ka nahana thotokisonyana eo Moena Graham tseo ba di badileng bobedi di mpa fela. Fela di otlile letheba leo. Le a tseba ke ento. Batho ba lekang ho nyenyefatsa motho e mong ha ba eso tshwarwe. Be ke e mong wa bona Moena Graham ya tshwerweng. Makgetlo a mmalwa ka hona ke tseba seo e se bolelang. Empa ke boleletswe nako e nngwe hore kwana Ballard le Ballards thaka le leng le tlile ho batla mosebetsi, mme ba mo kopa ho tekena lebitso la hae pampiring. Mme ha a tekena lebitso la hae a se na le hae le raba ntlheng ya potloto, mme monna a mmolela hore ha ona raba. A re be ha ke etse diphoso. Mme mongahadi Ballard a re nkeke ka o sebedisa, o keke wa etsa letho. Ka hoo e batla e le, ke nahana hore e batla e lokile. Ha e ba re sa etse diphoso ha re etse letho. Empa seo ke se ratang ka motho ke hore ha o etsa phoso, lesole la makgonthe le itukisetsa ho tsoha leo le ka hape. Re kile ra bina sefelanyana. Ke rapeletse ho hakana ho Modimo ho fitlhela ke itshwabela mohlomong. Nke ke eme ke leke hape ho wa ka metla, mme nako le nako kgele o bile mohau ho nthusa ho kgutla hape. Jwale ha re ka sheba ho batla ho se hora letsheareng hohang re batlang re sa etse phoso. Mme jwale ha o tse nyenyane kapa tse kgolo, tsohle di kgolo pela Modimo. Ka hona e fela ha moapostola Paulosi a ne a tlameha ho shwa letsatsi ka leng, ha ka kang re tla tlameha ho shwa letsatsi ka leng, wa bona? Mme hape ha ke nahana motho ya entseng phoso mme a ikemiseditse ho e lokisa, boitshwaro ba sebele ba Bokreste ke ho tshwarela motho eo. Mme ke hona moo ke nahanang Moena Graham hore batho ba kereke kajeno ba e fosa haholo sebakeng sa ho leka ho phahamisa motho eo hape, ba mo kgothomeletsa hole le ho feta. Le a bona? Jwale le a bona, Kreste mohla re neng re tetebetse ho fetisa o ile a inama a re phahamisa, mme hoo ho re isa moo re tlamehang ho rua moya wa mofuta oo hape. Lebitso la hae fela le a nkgaka. Mohlomong lona baena ba bang le ka kgona ke le nahanne e sale ke fitlhile mona. E ne e le Paulosi, o ne a tshware lekgoba le baleileng. Ha ke opole lebitso la hae hona jwale. Le a o le jwalo, a kolota molato o moholo. Mme Paulosi o ne a rata Kreste hakana ho fitlhela a rometse lentswe ho monga lekgoba leo. A re jwale e se e le Moena ya ratwang, mme sohle seo a se entseng le sohle seo a o kolotang sona, wa bona, se ngolwe molatong wa ka, mme ke tla o lefa mohla ke fetang. Le a bona, Paulosi ebile Mokreste halelele hakanang ho fitlhela a tseba seo tshwarelo e leng sona, ho bolelang ho tshwarela motho. O ne a tshwaretswe ka boyena, mme ke hopola Mokreste e mong le e mong ya tshwaretsweng ruri a tseba dikananelo tsa tshwarelo. Ke sa tswa utlwa bopaki bo Moena Graham a bo hlahisitseng ka Moena Busty. Ke Moena Rogers, ntata kgaitsedi Chris, o entswe operatione matsatsi a mmalwa a fetileng, mme ba fumane mofetse, mme ba mpa ba moroka fela. Ka hoo re sepetse ho mo rapella, empa e nngwe ya dintho tse hlabosang ka ho fetisisa, Moena Chris o ne a ntetseditse ho ya mmona, mme ke ne ke sa tsebe hore o kokelong. Mme ga ke kena phaposing a re moena Bill a re ke utlwile gapetsa o bua ka o beya motho matsogo ka re ee Basti ke ne ke mmitsa Basti ke lebitso la gae la boswaswi lebitso la gae ke Everett ka re ee a re ke a tseba fela gobaneng ke tlile mona a re o tlotse le nna ga e sale ke kena a re mme ntho e mpeile matsogo a yona nakwana e e fetileng mme kwana kgoneng a bona mookodi gona mono o a tseba gore ntho e a nyoloa gora e atametse empa mogau wa modimo go seo ga ke bue sena goba ke ntate a gaetse dikritch empa ke monna ya lokileng ke a kgolwa gore ke mokolobeditsa dilemong tse e fetileng ka lebitso la morena jesu empa ga e se o fitlhele boiphitlhelo boo ba mannete ba boinegelo bo tsotsweng la bobedi bo re ratang go bo bona moena Graham ke motla e neng e etsala mo nokokelong ke monna ya fetileng mogau wa modimo o mo rerileng ka bophelo bo sa feleng wa tlhagisa mookodi mme mookodi ke selekane go boloka selekane sa gae le yena mme o itukiseditse go tsamaya ke thabile gagolo ka seo ke mokaubere wa ntwa ya pele ya lefatshe mme nakwana e e fetileng kapa boseng gona ke rialo ke letseditswe go motswalle wa gale ga ke a go bile thata go mo fumana bongata ba lona le gopola mofumadi Morris tlase toropong moena Ruddle o sa tswa etela mono nakwana e e fetileng mme e sale a idibane matsatsi a mmalwa mme o ntse a letsa ka dinako tsotlhe mme ga ke kena ka mono o ne a bitsa lebitso la ka ga ke kena a re Bile ke moshanyana ya lokileng gore o utse ka thata gore ke ne ke batlile go mmona pele ke tsamaya ebe o ema motsotso fela gore na o kile wa mmona ke batla go bona Bile metsotsong e mmalwa a bua le monna wa gae ya seng a iketse o masome a mane dilemo tse masome a matlhano tse e fetileng a buisana le yena mme a qala go bua le baratiwa ba gae le a tseba seo se bolelang gore ke gaufi le kgoro mme na ga o makatse le a foufetse gakalo o lefatsheng le lefifi o masome a robong a dilemo gantle masome a robong motlhomong masome a robedi a metso e robong goo mme jwale le a o le jwalo matlho a gae a gaufi le mosewane go fitlhela a bona ee dintho mosewane mme a sa di bone mose o kwano nna le kile la enagana sheba moratiwa motlha ba fitlhang ketelong ya tsela ba shebeng motsofe moena Bosworth motswalle wa ka wa gale ka titimela tlase Florida go mmona nna le meda dilemo tse ka bang pedi tse fetileng motlha a ne a tlhokagala a batla a le 9:80 le gong 84 ke a kgolwa a sa tswa gutlha Aforika le nna kopanong moo ke ya o robetse motsofe eno wa monna wa morapedi kgoneng e nyenyane ka kena ka diphakana tseo tsa gale tsa nnanabela mokaubere wa dilemo tse ka ba masome a supileng tsa thero mme ka mosikara diphakeng tsa ka jwalo ka hoeletsa ntate ntate makoloi a Iseraele le bapalami ba ona mme ka dula pela bethe le yena ka tshetle ya tlho ya gae lehetleng la ka ka a ka amphathatsa a re mora gore sehloleng ke ena masimong ao ka potako goba ga re na nako e ngata ka re wa lemoa gore o a tsamaya a re ee ke a tsamaya gaufinyana a re ke batla go bolelela taba moena Brennan ena ke nako e thabileng ka go fetisisa bophelong botlhe baka mme ka re gobaneng o rialo moena Bosworth athe oa tlhokagala gele a re motsotso ofe ke moshebeletse o kena monyako go nkuka eo e sale ke mo ratile dilemo tsena tsotlhe ke ra mosia nna le mogatsaka mme itse ga re gutla gora kapa tse pedi pele a tlhokagala o ne a robetse yaba o a phaphama a sheba ka phaposing a re ntate a ema ka maatla a gae mme a tsukutla matsogo le ntatae le mmae a re moena John pienwa o sokologile kopanong ya ka dilemo tse masome a matlhano tse e fetileng seketekete ke enwa a tsukutla basokololwa ba gae ka matsogo ba seng ba iketse dilemo le dilemo go e tsalang jwale metswalle ke gopola re sa elele goba sena se bolela eng ka dinako tse dingwe ke a ipotsa e sita le ga re tla kopanong go rapela ga e ba re sena le maikutlo a phoso go nagana gore re tlile fela go kopana go lokile e na le morero wa yona kapa go nyakalela le o thaba ga monate seo se na le morero wa sona empa re boitlhophisong re itukisetsa
gongwemme
ke buile sena makgetlho go ka ba molemo go epheta ga ke kala ke tsofala mme ke kala ke bona matsatsi a ka a gotsofala ke kala ke nagana bophelo bona ka tsela e itseng moena Graham e ka hoja e le sesitatlhoana se kileng sa ntshwara Bongata ba rona mona re lori le re lori le toro e bohloko o leka ho itwantsa bongata ba lona le entse jwalo e entse gafetsa o leka ho phaphama ka mokgwa o itse ba o robetse mme ke hopola bophelo bo batla bole jwalo mohla re ikgopolang re otlolotswe mme ntho e nngwe le nngwe e ka itukela ebe ho fitlha ntho e e qhalanyang hape jwale lona batho bohle haholo ba dilemong tsa ka letse ba seo diteko le ditlhaselo tsa bophelo ka dinako tse di ke leka ho iphaphamisa oho morena mme ho seng ho hong hona kapa thapamang e nngwe ena kapa nako e nngwe ke tla tsoa ke tla ema ka pela sefahlhwa sa hae ke moo diteko tsotlhe le mahlomola di tla fela ke tshepa hoo e le nnete ke tshepa tsatsi le leng nka tsoa go tshwana le yena ke takatso ya pelo ya ka eo ke go tsoa ka setshwano sa hae go mo bona mme jwalo ka paulosi a boletse jwale ke batla go ikgodisa ntho e le nngwe ke sa kgona kelelong ya ka e e phodileng ke batla go etsa bonnete gore ke mo tseba ka maatla a tsoo ya gae go sa tsotelee se e tsalang gape ga nka šwa ke le mofutsana mme bampata thuteng ya sebupi kapa lebika laka la ba botibong ba noka kapa lewatle e ka bankae ke batla go tseba ntho e le nngwe ke batla go mo tseba ke pheto se botlhokwa jwale ke gantle go mo tseba matleng a tsoo ya gae goba ke tseba sena monyako o mogolo o eme ka pelaka mme o bitswa lefu mme o ka pela e mo le e mongwe wa rona mme nako le nako ga pelo ya rona e otla re atametse monyako oo ga e sa tla tlhola e otla kotlo eo gape re atametse ka kotlo e le nngwe mme le leng la matsatsi ana re nyoloela monyako oo o bitswa lefu mme e mo le e mongwe wa rona o tla kopana le ona mme motlha ke fitlha mono ruri ga ke batle go kena mono jwalo ka lekwala ke batla go kena ka mono ke ithatetse ka diaparo tsa gae le mogau wa gae ke tseba ntho e lengwe ena gore ga a bitsa ke tla tswa mono tsatsi le leng ke seo ke se phelelang ka jeno ke o etsa goo go mo tseba le go mo sebeletsa le bareri ba batšha bana mona moena graham le jwalo ka moena rudder le bao ruri ke ba kgothaletsa go tiisetsa go tswela pele go phielela itse a ke kena bosung bona mme ke dutse morago mono ke utlwa difela tseo ke bina fela ga ba opa diatla ntho e kang tlon leje gole ke bone kgaitsedi snelling gantle fela a eme mono a opa diatla jwalo a bina tlon leje morena o a bitsa tlon leje gantle fela le o bona bagalaledi bao ba gale ba iketseng be bampa ba eme ka mose go moedi kwana mme ke batla go ba bona ka le leng la matsatsi ana mme wa gale push ke bona mmangwane nnwane a eme ka ntle mono monyako motlha a le mobe gagolo ke tla ke nyoloa nna le moena george gore e tsuo ya bafu e nngwe fela gore ke nna motho eo ke mmona ka go tlhaka kgaitsedi weba le ba bang bao botlhe helang ebile ke gopola franki a sebetsa gantle jwale ke moletseditse sebaka se se lelele bosung bo bong ka rapela le ena gape are lena ke lekgetlo la pele ke utlwa kamo ya modimo dilemong a re ke tla etela tabernakele e nngwe ya dintho tsa pele gang ga ke gutlela indiana go theola tlase mona ka gona go bokwe morena franki ke moshanyana ya lokileng moshanyana ya gabane o thulane le meepa le metheo don hayo mona ga kere ya ga ke anagana mona empa o thulane le meepa le metheo ya gae empa modimo o tla mo tlosa temeng le leng la matsatsi ana ga e ba a satle ka gona ga re mo rapeleleng pele re phetla lentswe ga re inamisetseng ditlhoo tsa rona go mongodi oho moya o halalelang o mogolo wa modimo e re bophelo bo sa kala bophelo bona bo šwang bo kala bo pudufatsa moriri le maphuta phatleng re ka utlwa go thothomela go ga bophelo bo sa feleng ka gare bothong ba rona bo šwang mme e kata sekaka mmetsong ya rona a the re a tseba golane e se ka wena go gang ga bophelo bona bo fedile sotlhe se tlabe se fedile empa jwalo ka paulosi wa metlheng a boletse go leboge modimo o re fang tlholo ka morena wa rona jesu kreste lefu le setilwe go mo tlhaba kapa isita le lebitla le setilwe go mo tshwara mme lerole la mmele o wa mohalaledi le emetsetsuo bosung bona empa moya wa gae o ka pela sefatlhao sa kreste ya itseng go ne go le molemo go arogana lo ba le yena me evangeli e kgolo e o a itumisitseng ka sebete matsatsing a hae e sita le ho tswa ka morao ho mekwallo ya tshankana o ngotse mohlamahlo a hae a neng a mo hlopha hampe ho fikela a ngotse ka mongolo o moholohadi me a lwanne le dibata me a le mabote a mangata mmeleng wa hae yona evangeli eo e tlotleyang re sa lwanela ka sohle ka ho rona o e baballa e tsamaya ho fitlhela tsatsi leo re motlotlo ka tabernakele e nyenyane ena ka modisa wa yona ditho tsa yona lekgotla lohle le bakeng sa motsana o monyenyane oo e emeng ho ona go baruri morena mona ke hona moo ke rerileng thero ya ka ya pele mme ke a rapela o ho morena gore kerekana ena le moya o e aileng o tla dula o fitlhela ho kgutla ha morena jesu le gore botlhe bao e leng ditho mona le ba kenang mona go ke ke ha lahleya le ya mong wa bona ke rapelela tsuo e kgolo ya moya mona Utica maatla a jesu kreste a haole motsaneng ona a biletse ba bangata ho kreste hlonolofatsa botlhe ba tsotellang dintho tsena morena re kopa moya o hallang o buisane le rona bosung bona ba fe kopano e kgolo eo sontaha eo ba e lebeletseng e ke e tlotliswe ka boteng ba hao re tshwarele dibe tsa rona mme ha o ka ba le e mong hara rona ya sa o tsebeng bosung bona tshepo ena e mosa ha eba e sa tobola ke tlase difubeng tsa bona ba ke ba e fumane bosung bona morena didiba tseo tse kgolo tsa thabo tse phallelang bophelong bo sa feleng utlwa thapelo ya rona e ikokobeditseng hlonolopatsa palo ya lentswe mme moya o nke mantswe le ho a lema moo a ka etsang botle bo fetisang go ba re kopa ka lebitso la morena jesu amen le a tseba ha ke fitlha Utica e ka re ha ke nyelwe le mona go rera e bonala fela e ka kitla kwano go tlotla le batho nakwano ka ha ke le tseba botlhe le botswallenyana fela jwale ha re baleng bosung bona go tswa ho Matthew kgaolo ya 11 ditimana tse mmalwa go theowela ho ya 15 ke rata o bala lentswe la hae gobane lentswe la hae ke nnete mme ke la bo sa feleng jwale lebaka leo ke ratang go bala lentswe la hae goba mantswe ya ka a tla hloleya ke motho empa mantswe ya hae a ke ke a hloleya mme ho lona batho ba kgabane ba leng teng mona bosung bona ke a tseba ha eba e le go bala lentswe lena fela le tla fumana ho hong le tla ya hae goba tsena ke dijo tseo moena graham a neng a bua ka tsona mme a ke a re phedisetse lona re sa bala itse obane jesu a qeta o laela barutiwa ba hae ba le 12 a tloha moo go ya ruta le go bolela evangeli metseng ya naga eo jwale ha johanne a utlwile ka mesebetsi ya kreste ka tshankaneng a romela barutiwa ba hae ba babedi ba re go yena na ke wena ya tlang o tla kapa re sa lebeletse e monna
answered and said unto them, Go and show John.
Jesu aba araba ari, yan de bonse Johanne, tse o le di utlwang, le tse o le di bonang.
The blind receive their sight.
Difofu di a bona.
The lame walk.
Di hlotsa di a tsamaya.
The lepers are cleansed.
Ba lepera ba hlwekiswa. Mme ditulu di a utlwa. Mme bafu ba tsuwa. Mme mafutsana a bolelwa evangeli. Ho bona.
And blessed is he whosoever shall not
me ho le hlonolo eo ya sa tlo khotswa ho nna.
And as they departed Jesus began to say
bao ha ba tlile Jesu a qala ho bolella bongata ka tsa Johanne. Le ne le ile ho bona le felle nna. Na ene ene le hlaka le tsukutlwang ke moya.
But what went you out far to see?
Empa le ne le ile ho ya bona eng? Na ene le monna ya apereng diaparo tse bonolo bonang ba apereng tse bonolo ba matlung a marena empa le ne le ile go bona nna a ene e le moprofeta ke re ho lona ya fetisang le mo profeta.
For this is he whom it is
written.
Behold, I send my messenger before thy face,
and shall prepare thy way before thee.
Verily I say unto you, among them that are born of woman,
there has not risen a greater than John the Baptist.
Notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. And from that day, days of John,
me utlwa mohlangwe mehlenya Johane Mokolobetsi o fitela jwale muso wa maodimo o kena ka matla me ba bohale ba o hapa ka dikgoka obane ba profeta bohle le molao ba profetile o fitela Johane me ha le kae amohela enwa ke Elia ya neng atlatla ya na le tsebe ho utlwa.
If I should try to take a little text for a talk on the
subject,
I would
say,
what went ye out to see?
Lene li le hobona in.
John and his day was John the Baptist was considered a wise man.
John le tsatsin la hai ka lefatsi.
O ne a nkuwa
e le monna ya hlaha. A batla a hlobotse sekotwana sa letlalo la nku se mo thatetse.
Beard over his face,
hair
stood out from the side, and to the just the world, the people out in the world, he was a wild man. We'd call him crazy.
Just the old man that lived out in the world.
To the church, being that he preached, he was a fanatic. The church thought that man
absolutely
Munna euki ruri ke mochisehedi ya feteletseng. If he had been today,
hoja ane ale teng ka jeno. Akabe asa nkelwa hlohong ka jeno jolo ka mohlangwe.
O bani le fatse ale fetuwe. The people comes along and new generations rise up,
but ba fihla mi ho hla meloko emitsha. Empa moya o bisa le fatse o itshwanela le wa mohlangwe. Me o tla ba jwalo ha fela le fatshe le le teng.
But those who knew John, those who believed,
empa ba ne ba tseba Johane,
ba ba dumetseng yena,
ba tswile ho bona ntho ya sebele.
There it divides today as it was then in three different places.
Jwale ka mohlangwe ka dihlopha tse tharo tse fapaneng, le fatshe, kereke le modumedi wa sebele wa nnete.
That's the way the world stands today. The world,
le fatshe le eme jwalo ka jeno,
the church,
le fatshe, mo sa dumele, kereke setho se fofo intano ba modumedi wa sebele wa nnete.
Some people go out into churches to find fault with that church.
Batho ba bang ba tswela dikerekeng ho fumana phoso ka kereke eo. Mme batho ba bang ba tswela boemo ba setjhaba. Kapa seo ba se hopolang e tla ba sehlopha se betere kapa mmoka.
Others go out to find peace. Go to find God in something real.
Ba bang ba tswela ho fumana kgotso. Ho ya fumana modimo nthong ya sebele. Ke bona ba una molemo wa kopano.
I've always said that the gospel
ke boletse evangeli e hlaisa mefuta e meraro ya batho.
Mo sa dumeli mo
ikaketse le modumedi.
And it's always been that way. It just depends on what
me isale ho dutse jwalo. Itsitlele fela ka seo o se batlang. Le boitshwaro ba hao le bona.
The message that he preached.
Molaetsa o a o rerileng pele.
Le fatshe le keke latswa.
O ya utlwa molaetsa o kang o. Ba ne ba tla o ahlola ka jeno. Ha ka lo pela ka ha ba yentse mohlangwe.
Same thing if that.
Nto e tshwanang. Hola ne molaetsa o tshwanang o karerwa. Empa ine e tlameile e be ile e se molaetsa o mobe haholo.
Jesus said, "How much he has seen, who fitted him with the greatest."
Yali kana ni Johane Mokolobetsi ka boholo.
Jesus, okay.
Jesus, uchayilete molaetsa wa high hand.
He said, "You go to hear a."
Anali nelile utwa moya otsukutsa mahlaka.
Just bends to everything.
Oyikobela ntho ife kapa ife. e seng Johanne.
He said, then did you go to see a man in fine
clothing? Joale ana le ne lile o bona monne ya apereng diaparo tsentle. Are ke re holona. Bao ba apereng diaparo tsentle ba matlung a marena.
But he said, what did you Empa go to are, see then?
Le ne lile o bona nki hona. Mo profeta ke re holona. Johanne e ne le ya fitisa le mo profeta. O ba enwa ke ya neng a profetilwe kapa a lepilwe hathwe o tla hleka tsela pela sefahleho sa hao. Monna e moholo Johanne empa lefatshe le ne le sa e bone jwalo. E ne e le eng ka Johanne e hutseng maikutlo? Ho ba bang ba bona ba ile ho bona monna ya hlaha ya tsukutsang matso a hae a batla a hlobotse a le mohwete hohle mmeleng wa hae. E ne e batla e le motho ya kgohlaetseng mohlomong diphaka tsa hae matso ho ba e ne e le papiso e phethahetseng ya Elia. Mme Elia e le monna ya mohwete. Mme ba tloha ho ya mmona, ba bang ba tloha ho ya mmona, ho bona ka moo a shebahalang ka teng, ba bang ba tloile ho ya bona, ho hanana le yena, ba bang ba tloile ho ya bona, ho fumana molemo oo ba ka o unang ho yona. Ho ka ba jwalo holane a ka fihla kajeno, hoja a ka fihla mona kajeno kapa molaetsa wa hae wa ntsheletswa, jwalo ka mohlang oo, e ne e tla ba ntho e tshwanang. Jwale hari e pela ha molaetsa wa hae o ne o hlolla ha kana ke hona o o sisintse mabatuwa ha re boneng seo a se rerileng. Ntho ya pele eo a e rerileng e ne e le pako ho bohle. Mme pako e foufatsa mahlo a mo sa dumele kapa setho sa kereke ka mehla. Setho sa kereke se ikutlwa se sa hloke ho bakela letho.
Person or persons,
me ha motho eo kapa batho ba fihla moo o hopolang o sa hloke ho bakela letho, o maemong a nyarosang ho feta le ya kwana o le setho sa kereke, o maemong a nyarosang ho feta moetsadibe strateng. Ho ba lengolo le boletse kwana bukeng ya ditshenolo e bua ka kereke gore o ne a le fela madimabe soto le sefofu mme a sa tsebe. Jwale hola monna a le strateng mme a foufetse, o ne o tla tshabeha. Ha eba a fusanaile e ka ba ntho e nyarosang fela e a nyarosa. Empa ho se tsebe eo ke karolo e hlomolang pelo. Mme batho ba teng kajeno ba ipolelang e le bakreste e leng ditho tsa kereke, ba sa tsebe hore ba hloka pako. Mme ho bolella motho hoo e ya ba fuduwa. Jwale mohla Johanne a neng a qala a rerela batho bao ba kereke pako, ba itse, sheba mona, Abrahama ke ntata rona. Ha re hloke letho la bareri bana ba hlahang ba tswa lefelleng. Dihlopha tsena tse sa rutehang tse sa hlophisang bodumedi, ha re hloke lerata la bona le ho itshwara jwalo. Hoba Abrahama ke ntata rona. Le molaetsa o o tla foufatsa kereke ka jeno, ha o ka botsa motho ka potlako, na o mokreste? Gore ee. Ka potlako ba tla re, o setho sa mokgatlo ofe? Jwale hoo ho itoketse, empa ha e amane le bokreste ka letho. E mong wa bona o tla re be ke mo-Methodist kapa mo-Baptist kapa mo-Presbyterian kapa kereke efe eo ba ikamahanyang le yona. E tswe ho itoketse ka botlalo, empa hoo ha o arabele potso. O santse o hloka pako. Mme pako e sisinya batho. Ba nahana hore ha ba e hloke. Ke motikoni kea. Ke etsa dintho tse itseng mane mane kerekeng. Seo ha se latolele letho. O santse o hloka pako. Mme Johanne o ne a omela tshepiso ya Modimo fela, a rera kgahlano le borapedi ba hlalefo. Mme haeba a o tsile molaetsa o tshwanang ka jeno o ne o tla tlhagisa go kang morusu gara batho ba barapedi jalo ka a e entse motlhangong gobane phapang e le nngwe fela eo ba e buang aborahama ke ntata rona ba re ka jeno be ke batla o tsebe ke setho sa puteo e itseng e itseng mme johanne o itse empa selepe se beilwe motseng wa sefate mme sefate se se ne se seng se sa beeng tholwana e monate se a rengwa se latlhelwa mollong mme a re o tla ka seoloso letsogong la gae mme o tla fiela diotlo mme a tšhese mooko le o bokelela koore modikong o ga o makatse jesu a itse ga o ya tswetsweng ya jalo ka yena mme lebaka leo johanne a e ntseng sena e ne e le motho ya ikgethileng modimo o tlhomelela motho o mo tlhomelela ka thepa ya gae ka sebele ga ba tswela lefeleleng go utlwa puo ya tlhalefo ntho e ka lekisang puo ya radipolotiki jesu o itse le ne le ile go utlwang motlhaletswileng itse ga batho ba utlwa johanne ba utlwa monna ya tswetsweng go tswa popelong ya mmae a tletse moya o halalelang ga ba utlwa motho ya ngwaengwaetsang ka efangedi ga ba utlwa megatlo ya madumedi e ngangisana enwa o nepile mme yane o fositse ba utlwile molaetse wa efangedi o tlabang go isa pelong johanne o rerile kolobetso ya moya o halalelang ga rera seo a senang sona o rerile seo a se amoetseng le banna ba modimo ba rometsweng masimong ka jeno ga bana tokelo ya go bolela efangedi ka ntle go kolobetso ya moya o halalelang ke yona tshwanelo ya pele ya moreri ke go tlatswa ka moya o halalelang jwale le ne le ile go bonang monna ya apereng diaparo tse bonolo a re ba apereng diaparo tse bonolo ke ba matlo a marena johanne o ne a le gole gagolo le hollywood go ba moreri ya apereng gantle wa setšhaba le ne le ile go utlwa eng monna ya nang le thuto e ntle johanne o kene lefeleleng a le dilemo di robong nalane e rialo thuto ya gae e tswa go modimo gole na ba tswile go bona molaodi wa gae wa letsholo monna ya geleke ya ka tlhophisang matsholo a etse dikereke tsotlhe di sebedisane gole e tlile le gale a galema bafarisi le basadusi a bitsa mokgatlho wa bareri setlhopha sa dinoa a re o lona bomarabo le tshositswe ke mang go baleela bogale botlang le seke la tala la re ka go lona re ditho tsa sena kapa re ditho tsa sane go ba modimo o ka tsosetsa aborama bana le ka majwe ana seo re se tlhokang ka jeno ke thero e nngwe gape ya johanne mokolobetsi ya tlotsitsweng ka moya o halalelang mme gaka a honyetsa letho motlhaba mmoneng a rera ka manyalo le tlhalano o rerile ka kotlologo ka efangedi e otlologileng goba a sa e honyetsa gobaneng o ne a tlotsitse a keke a ithusa goba seo a neng a le sona o keke wa ithusa goba seo o leng sona le ga o le moetsa dibe ga se boikarabelo ba gago ga o le moetsa dibe o jere boikarabelo ba go dula o le moetsa dibe go na le tsela e lokiseditsweng wena empa go ba moetsa dibe o tswetswe o le jwalo modimo ga o romele diheleng ka go ba moetsa dibe modimo o romela diheleng goba o sa baki le go nka kereste e le mopholosi wa gago o gana go nka tsela e e nepaetseng o ikisa tlhokofatsong o isa moya wa gago bofelelong ba ona ba bosapeleng godima bolokolohi ba dikgodiseo tsa gago modimo ga o romele motho diheleng ga o eso etse jwalo mme ga o sa tla tlhola batho ba ikisa diheleng gobane ba gana go amogela tsela ya phologo modimo gao o na le mamelelo ga o batle ga e mong a timela ga o eso e batle le ka motlha empa batho ba tsamaya lefifing sebakeng sa go tsamaya leseding lebaka le yona ba se ba ba tswaletswe maemong ao mme ga bana takatso ya go nka lesedi mme mangosa a fitlha go tswa botšhabela le bodirima le leboya le borwa go latlhela mekwallo sebeletso ya dipina bopaki thero tseleng ya moetsadile mme o di hatikela ka bomo a ntane o jarisa modimo boikarabelo kapa molato modimo o lokile o mohau mme a keke a batla a le mong a latlhee empa motho o batla o latlheya gobane ke takatso ya gae o gana o tsamaya leseding ke sona se etsang gore a latlhee o lokile Joale Johanne o ne a le kgatlhano le thero e ne ya tlhalefo a sena thuto ka gona a keke a fumana tshebedisano mmogo ke a golwa esita le motseng wa bogolo bona ga moena graham a ka leka gore jwale mona re ka tshwara tsoseletso mme re tla gaola le motse ka ofela ke bone motla a tshwereng tsoseletso ya gae go mateanong le tshwaonyana leitse tsoseletso ka gara utica ga le a bolela kereke epe leitse fela tsoseletso e tsweletse tlong emong le emong o amoetswe ke a golwa gole a ka tloa go moreri go ya go moreri naga ka bophara mona a ka thatafalelwa ke go fumana tshebedisano mmogo e e tletseng a keke ya gona ga nka kena mona o tshwara letsholo le ena moena bila le moena rudel le rona botlhe mmogo re putea o tshwara letsholo Jeffersonville kapa New Albany kapa nna e nngwe re tla tlameya go ula matshwele ka thero ya rona le ka moya o halalelang dikereke dikare be ga re amane le yona ka letho ba tswa seminari efe tsietso ya bona e kae ditshwanelo tsa rona jalo ka ga johanne ga na re ga di itse go lona bafarase modimo o mpileditse o bolela evangeli ke tsona ditshwanelo tsaka banna botlhe ba rometsweng ke modimo ba ema mobung o le mong ga o romelwe ke kereke modimo o romela monna ya romilweng ke modimo mme johanne e ne e le wa mofuta oo jesu o itse le ne le ile go bona na le ne le tswile go bona ee mofarisi kapa mosadusi methodisi kapa baptisi kapa presbyterian le ne le tswile go bonang na o ne apere gantle na e ne e le geleke puong ya gae o ile a etsang ga e se o ema mono le o nyatsa ntho e nngwe le e nngwe e e neng e fosaetse e sita le moteterakere a ya go mmona yena e le mmosisi wa naga a gannela ka ntle mono a dula le mosadi wa moenae johanne a mo atamela a re ga se tshwanelo go wena go monka ee le ne le ile go bonang le ne le ile go bona moreri wa mokgatlho wa bodumedi na le ne le ile go bona sebui sa tlhalefo ge le ka jeno e ka ba ntho e gole le seo lefatshe le ka se batlang ka jeno gele ba batla ntho e geleke ditente tse golo tse tummeng le difolaga kapa ngaka e itseng e golo ya galalelo dikereke tsotlhe di sebetsa mmogo banna ba tlhalefileng ba ya ka pele dipuo tsa tlhalefo empa ga o bona monna wa modimo ka tlwaelo o ka ntle dipakeng tsa meago nna e nngwe a eme strateng kapa moagong o itseng a rera evangedi e e sa tswakwang ya jesu kereste ke monna eo modimo o mo rometseng moena a beya selepe motseng wa sefate a rera evangedi go sa tsotele seo batho ba se naganang ka yona o ema a le mong le ne le tswile go bonang monna wa thuto e golo ruri legale o ne a sena letho a ya lefeleleng a le dilemo tse robong a tswa a le dilemo tse masome a mararo a rera pako go galema bafarasi gobaneng a entse go o ne a keke a thusa go ba seo a neng a le sona moya wa elia o ne o le godima gae a keke a thusa go ba a ne a apara diaparo tse e kantsa gae tlhao ya gae e ne e le gono a keke a thusa go rera ka basadi ba mathang ba lokologile gobane moya wa elia o ne o dutse godima gae a le seo a neng a le sona a bolelela herodias a mmolelela sefatlhong a bolelela batho seo a se naganneng gele a keke a ithusa e ne e le tlolo ya gae eo e ne e le elia jwale ga monna kapa mosadi tlolo ya gago e a bua godima gago seo moya wa gago o leng sona o a o tsamaisa o susumetswa ke moya mme ga e ba moya wa jesu kereste o le godima mokereste modumedi ga o makatse ga e le motho ya mogelo ga o makatse go na le ntho e e tsamayang ka go yena pitso ya modimo e ka go yena Moya wa Kriste o a mo susumetsa mme o tlameha ho tsamaya ka moo moya o mo tsamaisang. Le ka nahana ho bona Johane a theohela mono hore, oh, o itoketse. Hona ho itoketse. Ha feela moya wa Elia o ne o le hodima hae o ne a itshwara jwalo ka Elia. Ha o nka batho bana ba tsamayang jwale, ba qala ba re, oh, ke tla ba mo Kriste. Mme ba qala ba lokile. Ntho ya pele dikgwedi tse ka ba ntshelela, ba qala ba kgutlela morao. Ho qala ka mona ka mane. O ka tseba hona ho hore tlolo e ya batloela. Ho ba ha feela moya wa Kriste o le ka wena. O tla o etsisa jwalo ka Kriste. Jwale batho ba bangata ba fupere mohopolo o phoso wa Kriste. Batho ba bang ba hopola hore Kriste e ne e le mmisi. Kriste e ne e le e moholo hara batho bohle. E ne e le monna mohlala. E ne e se motho feela. Empa e ne e le Modimo monna. E ne e le Modimo o na le rona. Emmanuel. E ne e le monna ya ikokobeditseng ho fetisa. Empa. O ka ikokobetsa tlolo. O ka ikokobetsa ho diabolosi a ka o fetolang nkele morohong. O ne a ikokobeditse ho lekana ho hlatswa maoto a barutuwa. O ne a tshwarela ho lekana ho rapella ba kgokgothetseng dithagisa matsohong a hae. Empa e ne e le monna ya lekaneng ho loha maratswana le ho leleka ba ananyang tjhelete ka tlung. Johane ne le monna ya lekaneng ho ba bonolo le ho ikokobetsa. E ne le monna ya lekaneng ho ema mabopong a Jordani. O ne a sa hloke sina kgoge e kgolo kapa sebaka sa ho rera. O ne a ikokobeditse. A nka mahodimo a boputswa bo kganyang. A ikokobetsa ho a sa bitsang batho ho rua tjhelete e kana. Ho alosa kereke ya bona. O phetse ka marutle le ka dinotshi tse hlaha di tsiye. Naheng eo, ba ka di fumana. Ke marutle a maholo a malelele. O ka bipa, wa futa ka musi, ka tsela efe, waja. Ke seo a phetseng ka sona. Mme seaparo sa hae e le letlalo la nku leo a neng a itlamile ka lona. Jesu o itse, le ne le ile ho bona, motho ya neng a inehanya le bafarasi, lehlaka le tsukutlwang ke moya o mong le o mong, ho kena le basadusi ha ba kena, tsatsi le leng ke sena. Mme tsatsi le leng ke sane, hore ha le a tswa ho bona letho le jwalo, hore na le ne le ile ho bona motho ya apereng hantle, tjhe, mohlalifi, tjhe, le ne le ile ho bona. A re iyang le bontshe Johane se etsahalang mona, diritsa di a tsamaya, difofu di a bona, ditholo di a utlwa. Bafu ba tsoswa, mme mafutsana a bolelwa evangeli, ho lehlonolo ya sa kgotsweng ho nna. Oh, kgidi, e ne le pontsho ya Mesia eo. E ne e le pontsho ho mo bontsha. Ke pontsho ya kereke ya nnete ya kgalalelo ka jeno. Le ha kwana ba kgehlemana ha kana. E santse e le pheo ya pitso ya Jesu Kriste. Banna le basadi ba emelang evangeli e sa silafatswang ya pulo ya moya. Ho mafutsana, ho bahlomphi. Ha se sehlopha sa bahlomphehi ba apereng dikerekeng tsa bona. Ho monna wa mofumanehi a ikutlwang a sa tshwanelehe. Empa sehlopha sa batho ba ikokobeditseng. Ke hona mo evangeli e rerwang teng. Bakudi ba fola. Ba rapella bakudi. Modimo o thasisetsa bosebeletsi ba bona ka dipontsho le meka. Ke yona evangeli e bolelwang bafutsana. Iyang le bontshe Johane dintho tsena. Oh, kgidi. Ka moo Modimo o nkile monna eo a sena thuso. Ho nka monna eo a sena lesutu e le nngwe ya diaparo. Ho nka monna eo ya senang kobo ho ikwaela mahetleng. Monna ya senang moo a samelang hlooho ya hae teng. Monna ya senang dijo tse lokileng ho dula pela tsona. Le ho tsosa ditjhaba ka yena. Halleluja! Mohau, ha ke nahana, e ntsosetsa nthong e itseng. Na re tshwanela jwalo? Ke boleletse mohatsaka tsatsi le leng. Moratuwa, ke dilemo di 50 nke ke ka ba mona halelele. Yaba ke ya tswa, ka ema mono mirung, ka tswa ho ya tsoma, ka ema mono mirung nakwana. Ka nahana seo, dilemo tse 50, molato keng? Ya ba ntho e re ho nna. Modimo o ka o kwetlisa dilemo tse 50, o phetisa mosebetsi wa metsotso e 50. Seo thupello e bileng sona, Modimo o tseba seo o se etsang. O kwetlisitse moshe dilemo tse 80, o fumana tshebeletso ya dilemo tse 40 ho yena. Modimo o kwetlisa batho ba hae, Modimo o kwetlisa kereke ya hae, ho lane feela ra ikemisetsa ho dumella Modimo ho itshebeletsa. Ho etsa ho lokileng. Haeba feela re ikemiseditse ho inela ho yena feela, ke yona ntho e loketseng ho etswa. Modimo o nka dintho tse nyatsehang ka dinako tse ding. Le ka ikgopola le lepalo e nyenyane mona. Palwana, ka tlwaelo Modimo o hara ba mmalwa. Empa mwena, ha itukisetsa ho nka kgato, o sisinya bongata ka ba mmalwa. Ke Modimo o nka dintho tse nyatsehang, o ngwathile dintho tsa ho bopa lefatshe ho kae, o buile a re, ho hlahe hore, mme ha eba jwalo. Wa nka moreri ya senang thuto, wa mo hodisetsa lepeleng ka marutle le mahe a dinotsi, a sa apara diaparo mohlomong. Ha se sekotwana sa letlalo la nku, mme a sisinya mabatuwa, mme lebitso la hae ha leswe kajeno, le ne le ile ho bonang. Modimo o nka dintho tse nyatsehang, o ile wa nka monna ka mohla o mong, a batla a sa tsebe di-ABC tsa hae, o ile wa nka monna mohla sekete sa baflista se mo welang
sehloho,
mme a phamola mohlare wa molete, mme a sela mohlare o pala molomong wa molete, mme a bolaya banna ba hlometseng ba sekete.
Oh,
ke Modimo wa rona o kaletseng maqhubu a phahameng. Mohlare wa molete, mme a bolaya banna ba sekete. Wona Modimo o kgetlo le leng. Mohla moikalakatisi e moholo wa moflista a emeng mose wane wa noka a nyefola makgotla a Iseraele. Modimo wa nka moshanyana ya lekokoto, a batla a le mosesane ka letjikitjane letsohong la hae. Oho Modimo, letjikitjane kgwele ja, e hoketswe ho letlalwana. Letjikitjane la kgale ntho e nyatsehang jwalo, mme a bolaya sekgobane, mme a shashara lebotho leo. Modimo o nka dintho tse nyatsehang, ha o hloke dintho tse kgolo. O sebedisa dintho tse nyatsehang tse sebediswang hantle. Ha se dintho tse nyatsehang ka botlalo, empa e tlameha ho sebediswa hantle. Monna e mong le e mong ya phetseng felleng e ne e se Johanna. Monna e mong le e mong ya jereng letjikitjane e ne e se Dafita. Monna e mong le e mong ya thonakileng mohlare wa molete e ne e se Samson. Empa ha e sebediswa matsohong a mohlanka ya tlotsitsweng wa Modimo. Moshe o nyefotse mabotho a Iseraele kapa mabotho a Egepeta. Ka molamu o ommeng letsohong la hae. Amen. Moshe tsatsi le leng lekwala, ka Gershome le sefora ka moralo wa tata. Hangoba a tlotswe ho tswa sehlahleng se tukang, ka molamu o ommeng letsohong la hae, mosadi a dutse hodima molete le ngwana lethekeng la hae, dilemo tse 80, mme ditedu di fokaela a theola Egepeta mme a hapa. Monna ya nyatsehang, leqheku le le leng la dilemo tse 80, a tshwere lere le omeletseng la modisa letsohong la hae. A phuthuma mabotho a lefatshe lohle a hlola a tswa. Itshitlehile ka seo o se etsang jwale le ikokobeditse mona. Le na le evangeli mona Utica. Mohlomong jwalo ka ha ke boletse palwana fela. Empa mona le tlela ho utlwa eng? Na le tlile hore fela ke tsamaya kereke? Na le tlile fela ho utlwa mwena wa rona ya Mosa? Ho hohle ho lokile. Empa ha re etseng ho fetisang ho. Ha re tleng ho nka Kreste. Tlong ho tloha mona bosiung bona le yena. Ha re tsweng re hanele hohle ho phoso. Ho ikgaola. Mohlare, se ka bang letsohong la hao, lwana ka sona. Modimo o sebedisitse dintho tse nyatsehang ka matsoho a tlotsitsweng. Le tshwere mesebetsi e nyatsehang, motsana o pala o monyenyane, batho ba pala ba banyenyane, kereke e pala e nyenyane, evangeli e nyatsehang, empa e tlotsitswe. Modimo hona, Jehova e moholo ya matla ya dumileng kwana, ya entseng dinaledi le letsatsi le mahlahana a lona, ya entseng lefatshe ka dintho tse sa bonahaleng, wa le bopa ka lentswe. Empa mohla o tlileng ho etela batho, ha wa palama makoloi a gauta, empa o kgethile ho tla setaleng mosikong wa leralla. Metswalo ya hae e le sejelong sa dikgomo. Dintho tse nyatsehang, empa sejelong seo ho tswile Emmanuele, le ne le tswile ho bonang. Ke sefe se otlang lefatshe kajeno? Ke karete efe e kgolohadi Amerika e bitsang? Ke pitso efe e kgolohadi ya lefatshe? Ke ntho efe e kgolohadi ya mengwaha yohle le dinako tsohle? ke bophelo le moya wa lesia le tswaletsweng sejelo setale mosikong wa leralla dintho tse nyatsehang e beilwe letsohong la gago kereke jwale nka tlolo le o e sebedise ka tshwanelo e ka ba bana botlhe bana ba bangata ba tlhaetse setaleng bana ba bangata ba ka tswalelwa sejelong empa ke mogwa wena seo se etsang ka yona batho ba bangata ba utlwile evangedi e rerwa graham o na le baena ba utlwileng evangedi e rerwa ke na le baena ba utlwileng evangedi e rerwa o na le baena le ba bang ba tshwere baena empa ke seo o se etsang ka yona e etse ke ya gago re dula re ngangisana ka megatlwana ya rona gore re sethwa kerekeng efe societing sepe ga se seo modimo o romelang batho o se utlwa modimo o romela batho ba ona ba kgethilweng batho ba ona ba thontsweng utlwa evangedi evangedi e reretswe mafutsana nakwaneng e sa tswa feta mona naheng ya Kentucky godimo dithabeng pale e tsweletse ya mmenyana ya rateyang ka bana ba kabang lesome a robetse a bolawa ke lefu le tshabegang leo la lefuba o ne a alafile mme a entse sotlhe seo a tsebileng go se etsa empa kokwanatlhoko e ne e mmolaya e ne e monka a se a tla swa gaufinyana go bana ba lesome bao etlile o ne a ba rata empa go se ya sebetsang wa bona ga e se a le mong go se le ya mong wa bona ya mo thusang o ne a robetse a ešwa o dutse diphateng tsa gae a sa kgone go tsewa gape ngwanane eno ya monyenyane a tlhatswa diaparo tsotlhe a thi dikgaitsedi tsa gae di thobetse go ba aelane go bapala mme a phela ba banka go fela ba fitlha gae nakong ya dijo e re ga nako ya go tlhatswa dijana e fitlha ba tsamaye a loketse go etsa tsotlhe go se motho ya setseng go e etsa qetelelong lefu la fitlha monyako tsatsi le leng la nka mme wa gae ya bantho yotlhe e latlhelwa godima gae go ba mma bana bana botlhe mothwana wa batho a sebetsa mme a sebetsa a sebetsa go fitlhela matswana a gae a le matswabadi mme a etsa sotlhe seo a ka se kgonang go ba mme go tlatsa sebaka sa mme wa gae qetelelong a sebetsa ka thata a sena phepo e ntle gape go fitlhela bolwetse boo bo tshabegang bo roba mmejana wa gae o katlaileng qetelelong a dula diphateng tsa gae mme o ne a šwa ga e tsagala naga ka bophara mosuo wa sekolo sa sonta a nyoloa ka koloi a kena go ya mmona mme a mmitsa ka lebitso mme a gore wa utlwisisa gore bolwetse ba gago bo matlhonoko mme a re ke a utlwisisa gore ke a šwa a re ke sa tswa botsa ngaka ya gago mme o itse o a šwa mme a re ee ke gantle gele a re na o itukiseditse sena mosuwe ya lokileng o itse na o itukiseditse o kopana le sena mme a re o e ke itukiseditse o kopana le morena jesu o a re gotle aolo bejwale o setho sa mokgatlho ofe wa bodumedi a re ga ke setho sa ofe a re ke sebeditse ka thata mona o se motho ya thusang mme gore ga ke setho sa mokgatlho ofe wa bodumedi a re ngwana mosuwe ya lokileng a re o tlameya go ba setho sa mokgatlho wa bodumedi gore o tla bontsha eng o setho sa puteo efe ga o fitlha ka pela gae gore o tla ikamaganya le setlhopha sefe-sefe o mmolelela gore o setho sa puteo efe ya bodumedi o ka mo supisang mofumadi e monyenyane ya dutseng mono a ntsha matsoo a gae a matswabadi tlasa moalo gore ke tla mo bontsha matso a ka fela o tla utlwisisa ke ya kgolwa e lokile gola fela re ka mo bontsha le seo re se entseng ka seo a se beileng matsong a rona ga re etseng ka sotlhe se e leng ka go rona le ne le ile go bonang o tla bonang ka wena motlha o kopanang le ena tsatsing leo ga e ba o sena letho o mo bontsha lona ga thi sotlhe se teng go mo bontsha sona e naganeng re sa rapela ga re inamiseng ditlhogo tsa rona na go ka ba le motho ya reng nthapelele moena branham ke sa phamisa letsoo la ka ke utlwa jwale ke batla go nka matsoo ana le o a kgethela go kereste gore a tle a ntshebedise phamisa letsoo la gago gore nthapelele o sa phamisa letsoo la gago gore ke tla neela la ka ke batla jwalo bang ba lona ba kereste le ka ratang gore ke a elelelo ga ke a etsa dintho tseo ke loketseng go di etsa ke itemoa ke bile bohlaso haholo kwana ke rata morena Jesu meke ke batla o ntapelle moena Branham ke tla phahamisa matso aka modimo a o hlonolofatse ke botle ke rata o fumana ho fitisang ho yena ke ya morata Miki, ke batla o kopana le yena tsatsing leo. Mme mohla ke phetang buka, ha ke batle hare. Be, o ngotse dibitso la hao bukeng, empa ha wa etsa letho. Ke batla o hapa meya, ke batla ho tswa le ho etsa ho. Ke batla o rapela. Modimo a o hlonolofatse. Hoki, morena a o hlonolofatse monghadi. Ke hantle matso a mangata, matso a mangata. Jwale lona ba phamitse matso a lona. Nae munga kabateng pele re rapela fela. Modimo a o hlonolofatse mofumatsana e motjha. Modimo a o hlonolofatse mongadi le wena ka mona moena waka. Jwale ere ke sa rapela le lona le rapele hape. Lere, morena Jesu o buile le nna mona. Hantle mo ke leng teng. Jwale ho tloha bosung bona go ya pele ke tla o sebeletsa. Ke tla tswa ho sane ho bontsha. Ke a tswa e seng ho ipontsha empa ke batla mang le mang a tsebe Jesu. Mme ke tlo mo etsetsa hong. Mme ke tla ipeha ho wena hona jwale. Mme o ntshwarele ka moo ke bileng bohlaswa ka teng. Mohlomong ha o moreri, mohlomong ha o mosuwe wa sekolo sa Sontaha, empa etsa hong. Ka nako e nngwe paka fela ka thoko strata, bua le motho e mong. Tswa o bine dipela ha o ntse o sebetsa hara baetsadibi. O bue le bona ka morena. Ke seo o se etsang. Ke phetho seo Modimo a se hlokang. Etsa eng le eng e letsong la hao o e etsa. E etse. Jwale ntate ya ratehang re atametsa karolwana e ne ya tshebeletso ka boikokobetso le ka mosa ho e kwala.
Bringing the seeds that were sown out across the place by the reading of the word.
O tlisa dipeo tse jetsweng ka palo ya lentswe. Hore o botsitse potso eo e bokgoni bohle tsatsi le leng. Le ne le ile ho bona eng. Hobaneng batho ba ya kerekeng. Fela ho ikopanya le kereke e itseng kapa ho kena diemong tsa boithabiso ba borapedi. Le ne le ile ho bona. Na le ne le ile ho kena kerekeng ya setjhaba. Thero ya bohlalitsi. Kapa na le ne le ile ho fumana kgotso. Na le ne le ile ho fumana mopholosi. Le ne le ile ho ya bona eng. Mme ntate Modimo bosung bona ka lentswe la hao. Bonyane batho ba 15 mona kapa ho feta ba phahamisitse matso a bona ka ho tla bosung bona. Ba batla ho neela maphelo a bona. Mohlomong badumedi ba bakreste empa ba batla maphelo a bona ho bontsha. Mohlomong ba utlwile ka hobane ba sa biletswa bosebeletsing. Ho rera lentswe kapa ho ruta sekolo sa Sontaha hore ha bana kabelo. Empa morena o sa tsotele ho nyatse ha kae, ho tloha mohlareng ho ya thupeng e omileng, hofe ho matsong a rona, ha re e bontsheng, eng kapa eng e pela rona, tlong re etseng. Modimo ke o rapela ho halaletsa maphelo a bona, wa tlosa ka moya o halalang, mme maitiko a bona, e kabang eng ho bina ho paka kapa ho etsa ho hong, e be tlotlisong ya hao le kganyeng, a ba sena morena.
And loyal brother Graham.
Tonolo fatsa moena Graham wa rona ya ratiang. Ya kileng a ema desking ena dilemo tsengata tse telele. Le kereke e nyinyane. Kereke ya gaitse di tabernacle. Ha ke ke na busung bona. Mme ke bona difapano tse tharo ho dima sefala.
And I see the church benches.
Mme ke bona di benches tsa kereke. Mme e hlile morena dia amana. Ke kerekana ya gaitsedi go dimo mona motseng e tshabisang lesedi modimo a ke e hole e fetwe kereke e matla aba sena morena lesedi la epangedi le ke le tshabele mona metsi eming o ke hutswe mona bareri ba tlotitsweng ba tlatswa ho bana utheo ena Bahlanka bana ba dutse mona ba tlang huisa evangeli di karolontse di ntsa lefatshe matafatsa o hlonolofatse ba tikone ba yona le di trusti tsa yona le di thotsa yona tsohle ituele ganya morena meletsatsi kapa busu bobo kapa ning ha o ka etsa hala mohlamemo ya o tletela ietswa miribiletswa hodimo re ke retle rinkile meqhaka e bohlokwa ho e beya maotong a hao ho nea seo re o hapetseng sona mme e se e ka thipa e o e beileng dipelong tsa rona bosung bona re sebetse ka yona ka sohle se matleng a rona ho hlonolofatsa batho bana le ho ba fa dineo tsa moya hore ba tle ba o sebeletse nna jwalo ka mohlanka wa hao ka thumo eo ke e filweng ke Jesu Kriste ke ba neela matsong a Modimo bakeng sa tshebetso ka lebitso la Jesu. Amen. Sepela sa kgale ha ke tsebe ha e ba kgaitsedinyane ya rona a ka seletsa kapa tšhe sebaka sedibeng wa seletsa hantle ke ba bakae ba se tsebang ke hopola mohla re neng re sebina le o theola aletareng ka mangole a rona ho sebina tlase tabernakeleng dilemong tse fetileng mme le a tseba mofuta ona bohle lesana le borapedi boo bo lokolohileng mona jwale ka re ne re tlwaetse tlase tabernakeleng moo le ka opang diatla tsa lona le rorisa morena le nyakalla ba mpolelela moena radel mona a na le tabernakele ya mofuta oo ka ntle mmilakgolo ke tla thoba ke mo mamele bosiu boo bong bona o bile le nako e bohloko ha ba ne ba mo ntshetsa ka ntle empa qetellong wa ba tšhesa hodimo mono modimo a o hlonolofatse moena radel o lokile re fe lehlaso oo moena graham o mpe o ba qalle sona jwale ke batla ho se bina.
At the fountain for thee, a room, room, yes, there is room, there's room at the fountain for thee.
Na le rata seo, jwa le shebang, bona bohle, ma-Methodist, le ma-Baptist, le ma-Pentecostal, le ka bang eng, a rona, re sa se bine hape, ha re tsukutlaneng ka matsoho le motho e mong ka pela lona. Mabapa le lona mahlakore bobedi le ka morao ho lona re sa sebina jwale tlong sebaka sa rona bohle se teng jwale. Na ha le rate seo le a tseba Jakobo o tšhikile sediba mme bafilista ba balehela go lekwana ya ba o se bitsa lonya mme a tšhika sediba se seng mme bafilista ba mo kobokisa go sona ya ba se reya moferefere a tšhika sediba se seng sediba sa boraro mme a re gotlhe re na le sebaka mme ya ba Modimo o tšhika sediba kerekeng ya Lutere mme ba leleka tse ding tsotlhe go sona malutere ya ba o tšhika sediba kerekeng ya methodist tlasa galaletso malutere e ne e le tokafatso ya ntano ba galaletso a tšhika sediba mme jwale ba leleka botlhe go sona jwale o tšhikile sediba se seng ga sena mabitso tšhe ga o mokgatlho wa bodumedi ke moya o galelang o lokileng fela o tlhokileng mme sebaka sa rona botlhe se teng ga e ka ba o kaletse kamele ya selota se le seng dikamele tsa dilota tse pedi dikamelo tsa dilota tse tharo e ka bang eng sebaka sa rona botlhe a le tareng ka mangole a rona se teng.
There's room at the fountain for you. A room, room. Yes, there is room. There's room at the fountain for you. Don't you love those old songs?
Na hale rati dipila tseo tsa kgale. Oh, ke di rata fela ke. Ke nahana ka morao rera, ka nako tse ding e kgohlaetse empe. Jwale ha re kaeta ka seo wa tseba, e ya hohla, ke mo o ikutlwang o hlwekisitswe ka botlalo dibetsa ha o tsohle dinyametse maipolelo a entswe o ikutlwa o lokolohile o ke ikutlwa ke batla o bina fela bona ha le jwalo ke thoriso eo paulosi o boletse mohlabinang o binne ka moya ha eba a rapetse o rapetse ka moya ha ke tsebe ha eba kgaitsedi a ka se letsa kapa tšhe nka tshiwa ke sa gone o se bina empa ke rata sepela sena ha o sa etse jwalo o itoketse kgaitsedi
Jesus keep me near the cross. There's a precious fountain free to all a healing stream.
Na ha o rate seo moratuwa wa tseba ke entse ho utlwa fela mantswe a monate ana a yutika a bina wa tseba ba ne ba hloma okono ya gale godimo mona le ho tshwara dikopano rona batho ba yutika le sa e hopola le a tloa ho bina malapeng a ba bang le dintho o nka rata ho etela e mongwa bona hape ho se bina o kgidi nahanang fela mopudusi wa rona ya ratehang re lokela ho kopana le yena ha ke tsebe neneng mohlomong pele ho sasa ietsa papang efe ietsa papang efe mpolelle etla ietsa kwana ka hona fela ha re fela ri tshidiseng e ba letumelo morateng
Jesus keep Just soothes you, you know. Flows from Calvary in the cross, in the cross.
Are phahamise matso a rona jwa le re sa bina sepela sena
How many wants to go to heaven? Sure we do. Yes, sir.
Baba kai baba tangwe ya lehodimo. E hlile re etsa jwalo. E mong ha di ke batla ho ya. Ke tsileng. Ke rata fela ho tseba hore ke tsama mmole ba ena le digaitsedi. E mong ha di.
Come to this fountain that clear and clean. Cast your soul at the Savior's feet. Oh, plunge in today and be made complete.
Holukile haholo.
I am so wondrously safe from sin. Jesus, so sweet.
Now, Karata Unilu, a new Mama Paz in Aquana,
and be made complete. Glory to his name, singing glory to his precious name. Oh, glory to his name, precious name. There to
Na baba mbalu na le karata o nyulo wa lugu mama ale tareng jwale tlong le moshanyana tlong Mwina bila tlokwana bona baena mwina radel Okaba le mutie mo ya rata mo nyelo wa mi a khuma mafase nyelo wa hai ba le batla o nela mapilo a lona ho mudimo mo ya halla go sala teng bona
come to the
this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Oh, plunge in today and be made complete. Glory to His name. Say glory to His name. That precious name of glory to His name. There to my heart was a bright applied. Glory to His name. Singing glory to His name. Precious name of glory to His name. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. Won't you come to this fountain so red and sweet? Cast your poor soul.
Now, get your water with Sumbona, Mama Fats and Murapele, Mutumania Batangota, Clo.
Oh, glory to His name, saying glory to His precious name. Glory to
O kina ko e baba tsiang ha kakang o ka mo re neng re tloetse u binya se pela se o sa gale.
It'll be a wonderful time for you, a wonderful time for me. If we are prepared to meet Jesus our King, what a wonderful time it will be. Don't you
na halerati u mamela ka moya e monghadi ho pepa pela ka moya wa hao. Alleluia. Hallelujah.
So glad to see Billy feeling.
Ke thabo ho bona Billy a ikutlwa jwalo. Ho bo kwe pelo ya hae. Ha re bine se pela sena jwale.
There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. Where sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stains.
Rona bo tle mo jwale. Re thuse mo ina Graham.
There is a fountain filled with blood. Sinners plunge beneath that blood, loop all their guilty stain, loop all their guilty stain, lose all their guilty stain, then sinners plunge.
You know, I never think of that song unless I think of a story that was told me one time.
I can't pull this pillar seal. Ke sa hopola pali e o ke peketsweng kgetlo le leng. E ne e le ka ntle ditsheng tsa Arizona. E le Tim Coy. E ne e le le supatsela ho ma India. Mme e batla e le moshanyana wa morumuwa. Mme a timetse le ho hatateng a sa fumane tsela ya hae e tswang. Mme o ne a kaletse pere ya hae a feletswe ke metsi a lahlehile matsatsi a mabedi kapa a mararo ka mono. Ditshepo tsohle fela tsa hae tsa hore o tla tswa mono di fedile. Hore o ne a paka kopanong. Mme a re, ya ka re ho fipetse haholo yena. Mme a matha hodima mohlala wa dikgama ka ntle le ho hatateng. Mme a re pere a e kaletseng hore e se e katlehile fela. E ne e ya kgolwa o itse lebitso la yona e ne e le Bess le hore o o ile a utlwela bohloko haholo e sale e le tseleng ba fumane difefo tse mmalwa tse lerole mme dinko di manne lehlabathe mme ke ka hona ba kgwesang lesela la molala ha sefefo sa lerole se fihla ba ikgurumetsa sefatlheo ke palame hangata mme phefumolo ya ka e kolobe e ka etsa kgogo e thata sefatlheong sa hao ha o palame lerole magomo wa tseba le dintho ka pela hao mme sefefo sa lerole se puka jwalo a re o gopotse e batla e le qetelelo ya tsela ya hae o ne a thekesela ka boyena pere ya hae a ka kgona o ka tlhoka metsi nako e telele o feta pere ka ona o ne a thekesela jwalo a kena tselaneng ena ya gama mme a re o ikutlwile monate a theosa ka tselana ya gama mme a fitlha go yona mme a qala a kalla mme a re o ile a kalla tselaneng nakwana gore o ya ka tselaneng eo go theoile dikgama tse magolo mme a nagana e tselana eo ya gama e isa metsing ke tla fumana metsi ke gona mme a re o ile a kala a kalla pere ya gae mme a re o fitlhile tulwaneng mo makala a mararo kapa a mabedi a kgelogelang lephakong le le leng le gore pere ya batla o sala tselana eo a re o chebes o ke ke wa sala tselana eo a e kgina ka tomo mme a e kgelosetsa ka nna ena gore nka tselana ena e takilwe gantle go feta mona dikgama tsotlhe di ile go nwa teng mme a re pere ya retoloa ya nna ya honotha e ntse e honotha mme a re e ne e rwaleile a gwesitse diporo tse bidikanang dietseng mme a sea pere o fitlhela e ene mono fela e dutlamane mme ya gana o tsamaya e batlile go nka tselana ena le ya bona go jwalo le ka batho ba bangata ba rata o latela mohlala wa thelebišene dikgalala tsa ditshwantsho go nka tselana ya botumo go ba motho ye mogolo wa bona ga ba ele tselana eo tlhoko
Them there are trails, so they say, but the broad one that leads to destruction is posted and blazed all the way. They say there will be a great roundup when cowboys like dogies will stand. They'll be marked by the riders of judgment that's posted in those ever brand. You've heard the song. So I guess I'd be a stray yearling, just a man that's condemned to die, would be cut in the bunch with the rustics. When the boss of them riders go by. He said he
Are we la nana seo? Hore.
Said I heard that. He looked at her and he thought, well,
sheba, me anahana.
Best you've carried me all this distance.
O ntjarile sekgala sena sohle.
Ke itse ke tlaswa.
Mme o ntjarile o pitla mona. Mme ke utlwile gapetsa go thwe dipere di filwe tlhao ya go tseba mo metsi a leng teng. Ka go, ha eba ke o tshepile o pitla mona, ke tla o tshepa le tseleng e fifetseng. Ke ikutlwa jwalo le nna ka epangedi. Ha se o e bapisa le pere e ka o jarang. Empa ke nnile ka tshepa morena tlase dinthong tsena, bophelong bo tjena. Motlhatselana e rothofalang tlase ntlheng ya tsela. Ke batla o motshepa wa bona borapedi bone ba metlha ya gale bo mpholositse morao kwana dilemo tse masotharo tse e fetileng go ntsamaisitse bogole bona botlhe ga ke tsamaya kgotlhong ya moriti wa lenku ke batla boiphitlholo bona bo pelotlhomoi ke tla botshepa motlhangoo gore o ile a ikgomela a tala a theosa e ne e seo ye kae go fitlhela e tlolela letsheng la metsi a magolo gore a ikagela metsing ao a kaputsa fela mme a hweletsa ka lentswe la gae lotlhe a tlotlisa modimo a e tlhatlhwa dinko a e gasa ka metsi a hweleditse a itshwere jwalo gore a tswa metsing mme a re o utlwile motho ya tshegang go sheba le bopong mono ke ya o eme setlhopha sa mathaka a pala mekoloi ya gale e kgurumeditsweng botlhe ba tailwe ba ne ba tswa mokete ga dingwa mofuta moketjana wa o tsoma kapa gogo mme a re botlhe ba tailwe gagolo mme ba bona hetse ba mo tseba le gore a re tswa a re ke ya leboa lona mathaka le gore ke ya golwa o bolailwe ke tlala a ba bolelela goba o ne a latlheile matsatsi a mmalwa gore ee a re be mona re tshwere nama ya nyamatsana ka gona ba a ja nama ya nyamatsana a re bolokile gore mme o jep kapa team coy mosupatsele wa mo india ya a re be gore e re ka o tshwere nama e monate ya nyamatsana jwale gore seno se monate se tswa mogopeng ona se tla o thusa gantle fela gore o ile a mo neeletsa mogope gore cheba shana ke a leboa ga ke ne gore a phamisa leoto la gae gape a nka ditaelo tsa tsela mme a sunya leoto la gae meragong a pala mapere gore mothakanyana a thekesela a nyoloa a batla a tailwe go nka se seng sa dithunya tseo winchesters mme a latlhela ga ke e tla ka gare o sona gore sheba team e fela ga nama ya nyamatsana ya rona ene le monate a holo ho fepa o seleke o ihopola o lukile ho o keke ngwana whisky ya rona le tseba ka mo matawa a lenkateng a re sheba mathaka a re ha ke kholo ke lukile ha holo ho nwa empa hore ke empa ke sane a re ke mo kreste hore a tswanye eng eo a re o tla nwa whisky ena ka pa ke tla o phunya ka kulo ena a le ka o mo khekella ho yona hore hore e a butle motsotso pela pele o mphunya ka tholwana eo ire ke o petela pale yaka a re ke hlaetse naheng ya Kentucky hore ntate o shwile e le letawa a rwetse dieta hore re ne re dula motlotlwaneng wa gale wa dikoko mme ka tsatsi le leng ha letsatsi le ya tšhaba mme tšhaedi e le mokatong wa motlotlwana wa gale o monyenyane o sena mokato wa leplanka ho one gore mme ya rateyang a robetse moalong a tla tlhokagala gore e ne e le mme wa ka eo gore di ne ke le dilemo di robedi fela le gore a mpisetsa diphateng mme ya nkopela ka sephaka sa gae a nkaka a re team ke ya o sia ntate wa gago o tlhokagetse letawa a gembola a thungwa a šwa gore ntshepise team pele ke šwa gore o keke wa nwa kgetho la gago la pele kapa wa tlhophana le dikarete a re mohla ke ne ke aka mme wa ka go tsamaya gantle kana ka mo tshepisa seo a re ga ke so o nwe go tloa tsatsing leo le ka motlha bophelong baka gore jwale ga o batla o thunya o ka thunya fela mme nakong e ka bang eo sethunya sa gabola nkgo ya whisky letsong la monna ya tubega lethakanyana la gale le solophaneng la tswa gotlhong o ne a batlua e ne e le senokwane gore beya butle motsotso fela team a re le nna ke tswa seteiting sa Kentucky gore ke tshepisitse mme wa ka gore nke ke kanwa a re ke sale ke eme mona go fitlhela ba tailwe gagolo ke ne ke tla ba thunya e mo le e mongwe wa bona tlhong le go nka tšhelete ya bona ditsumi gore ke ne ke emetse seo mona empa ga ke utlwa bopaki ba gago ntho ya bua le pelo yaka gore ke maswabi ga ke robile tshepiso yaka go mama a re empa itse ga sethunya saka se gabola dikgotlhong tse kgolo tsa legodimo o nkutlwile ke tlhaba selekane ga ke sa tla bonwa go tloa nakong ena go ya pele gore ena ke nako yaka go kgaotsa e sale ke nagana ka seo
drawn from Emmanuel's veins where sinners plunge beneath the flood lose all their guilty stains. That's how you do it. Plunge beneath the flood, lose all their guilty stains.
O sebetsa jwalo. Sefela se seng seo ke se ratang haholo ke sena. Ke a kgolwa bohle le a se tseba.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray, take all my guilt away, and let me from this day be wholly thine. You know
what? Le a se tseba. Le a se rata. Ha re sibineng ke hona. Ha re amen re sa sibina.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me why.
Moina Graham,